Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Najmanje 23 ljudi poginulo u sukobima u Nagorno-Karabahu. Jermenija i Azerbejdžan proglasili ratno stanje. Ujedinjene nacije pozvale na hitno obustavljanje borbi. Hapšenje i suzavac na protestima protiv Lukašenka u Belorusiji. Jedan od osnivača OVK, Saljih Mustafa, danas pred sudom u Hagu. Državljani Srbije od danas mogu u Sloveniju bez testa. Do kraja dana biće oblačno, popodne pljuskovi, temperature do 25 stepeni. U ovoj emisiji poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o tome da li Republika Srpska sve više postaje deo Srbije. Na pitanje da li je u toku tiha aneksija Republike Srpske, Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam iz Novog Sada i Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzle, kažu.
Na neki način da, jer neko stanje kad predugo traje, ono počinje da se podrazume.
Pokušaju da, kroz razne izjave, pa čak imate taj memorandum 2 koji se spominje.
U podcastu Radio Slobodna Evropa glasom mladi govorili smo o digitalnom nasilju.
Neka najpopularnija trenutno oblik nasilja jeste taj neki spotted. To je novi oblik gde mladi fotografišu krišom druge osobe i postavljaju fotografije na Instagram.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za ponedeljak 28. september. Najmanje 23 vojnika i civila poginulo je u nedjelju, a oko 100 je ranjeno u sukobima Jermenije i Azerbejdžana u Nagorno-Karabahu. Jermenski ombudsman za ljudska prava rekao je ranije da su u bombardovanju ubijeni žena i dete. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev je sa druge strane u televizijskom obraćanju naciji naveo da je njegova vojska pretrpela gubitke.
Ermenistan silahlı güveleri.
Jermenske oružane snage koristile su različite oružje, uključujući tešku artiljeriju, za granatiranje naših naselja i vojnih položaja iz nekoliko pravaca. Kao rezultat neprijateljske vatre ima žrtava među civilnim stanovništvom i pripadnicima naše službe. Njihova krv neće ostati prosuta uzalud. Azerbejdžanska vojska trenutno granatira neprijateljske vojne položaje. Kao rezultat ovih udara uništene su velike količine neprijateljske vojne opreme.
U regionu Nagorno-Karabaha je juče ujutro je ponovo izbio sukob Jermenije i Azerbejdžana, nakon čega je Jermenija proglasila ratno stanje i opštu mobilizaciju. Portparolka spoljnih poslova Jermenije Ana Nagaljan. Rano jutros azerbejdžanske snage pokrenule su široku agresiju, uključujući raketne napade duž linije sa regionom Nagorno-Karabah. Oni ciljaju civilno stanovništvo i infrastrukturu, uključujući glavni grad. Već je bilo izveštaje o gubicima i žrtvama među civilnim stanovništvom. Parlament Azerbejdžana ubrzo je također proglasio ratno stanje i uveo policijski čas u nekoliko regiona. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je Azerbejdžan i Jermeniju da momentalno obustave borbe. Guterres je pozvao dve strane i da počnu sa deeskalacijom tenzije i da se bez odlaganja vrate smislenim pregovorima, preneo je njegov portparol Stefan Dižarik. On je naveo da Guterres namerava da se sastane sa premijerom Jermenije i azerbejdžanskim predsjednikom. Zvanična Moskva pozvala je strane u sukobu u zoni Nagornog Karabaha da odmah prekinu vatru i započnu pregovore za stabilizaciju situacije. Turska je oštro reagovala na vest o sukobu. Portparol turske vladajuće stranke Omer Čelik oštro je osudio napad Jermenije na Azerbejdžan. Nagorno Karabah je etnički jermenska enklava u sastavu Azerbejdžana koja je van kontrole te zemlje od kraja rata 1994. Obe strane imaju jako vojno prisustvo duž demilitarizovane zone koja odvaja region od ostatka Azerbejdžana. Sukob Jermenije i Azerbejdžana počeo je februara 1988. kada je region Nagorno Karabah proglasio odcepljenje. Od 1992. traju pregovori o mirnom rešenju sukoba u okviru OEPS Minsk grupe, kojem predsedavaju Rusija, Amerika i Francuska. Beloruska policija privodila juče demonstrante tokom marša u Minsku protiv Aleksandra Lukašenka, koji više od mjesec dana tvrdi da je pobedio na predsjedničkim izborima. Istog dana snage bezbednosti u gradu Gomelju koristile su suzavac protiv učesnika antirežimskih protesta koji se ne smiruju od izbora 9. augusta. Švajcarski birači odbacili su na referendumu predlog desničarske stranke da se ograniči broj građana Evropske unije kojima je dozvoljeno da žive i rade u toj zemlji, pokazuju preliminarni rezultat. U Briselu danas počinje nova runda pregovora o budućim odnosima Evropske unije i Velike Britanije posle Brexita.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predlog američkog predsjednika Donalda Trumpa da konzervativna sutkinja Amy Coney Barrett popuni upražnjeno mjesto u Vrhovnom sudu, najviši sud Amerike, će se, ako Senat potvrdi njen izbor, odlučno i na duže vrijeme pomeriti u desno, što bi moglo dovesti do ključnih promjena, pre svega u pravu na abortus, ali i u drugim pitanjima kao što su zdravstvena zaštita, pravo na nošenje oružja ili imigracija, pišu svjetski mediji. Za borce protiv abortusa uspon sutkinje Barrett do Vrhovnog suda Amerike bila bi životna pobjeda, ističe Financial Times, ukazujući da bi katolkinja i duboko konzervativna pravnica bila treći sudija kojeg predsjednik Donald Trump postavlja u najviši sud, čvrsto ga pomerajući u desno. Postavljanjem Barrett u Vrhovni sud, konzervativci bi imali većinu od 6-3 nad liberalnim sudijama. Imenovanjem u Vrhovni sud nepokolebljivo liberalna sutkinja, pokojna Ruth Bader Ginsburg, bila bi zamenjena čvrstom konzervativkom, ukazuje Financial Times, dodajući da je profesorka pravnog fakulteta Notre Dame u Indijani omiljena među konzervativnim aktivistima koji žele da ponište presudu Vrhovnog suda iz 1973. Roe protiv Wade-a, koja je stvorila ustavno pravo na abortus. Konzervativni pravni stavovi Barrett i njena bliskost sa bivšim šefom i mentorom, konzervativnom ikonom, sudijom Antoninom Scaliom, među mnogim demokratama u Americi izazvali su zabrinutost da će Vrhovni sud gurnuti dalje u desno, što bi bilo teško preokrenuti u narednim godinama ili čak decenijama, piše Washington Post. Ako Senat potvrdi imenovanje 48-godišnje Barrett, njen glas bi mogao biti odlučujući u slučajevima o zdravstvenoj zaštiti, abortusu, imigraciji, kontroli oružja i mnogim drugim pitanjima. Kroz karijeru Barrett provlačio se uticaj Scalije, za kojeg je radila 1998. i 99. Kao i njen mentor, sebe smatra pripadnicom takozvanog originalističkog tumačenja, prema kojem se Ustav interpretira u skladu sa originalnim namerama pisaca, ukazuje Washington Post, dodajući da takvom pristupu pribegavaju najkonzervativnije sudije. Za skoro 3 godine rada u apelacionom sudu, Barrett je učestvovala u oko 100 presuda i njene presude su, kako piše Washington Post, ohrabrile konzervativce, a uznemirile liberale. U 3 slučaja ona je na apelacionom sudu izrazila neslaganje sa odlukama sudskog veća koje su spriječile ograničenje prava na abortus. Trump je obećao da će postaviti sudije spremne da obore odluku iz slučaja Roe protiv Wade-a i Barrett je u akademskim i pravnim tekstovima izrazila sumnju u široku interpretaciju prava na abortus, piše New York Times. Ona će na saslušanju u Senatu bez sumnje reći da je taj slučaj postavio presedan, ukazuje New York Times, dodajući da Vrhovni sud u bliskoj budućnosti verovatno neće razmatrati slučaj protiv Roe-a, već da bi mogao razmatrati predmete koji bi postepeno smanjivali pravo na abortus. Ali kada dođe taj dan, mnoge pristalice sutkinje Barrett uverene su da ona neće ustuknuti. Sudija Scalia napisao je da Ustav ništa ne govori o abortusu i da bi saveznim državama trebalo dozvoliti da same odlučuju o tome, piše New York Times i ističe da nema razloga da se veruje da će Barrett imati drugačije mišljenje.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
U sudnici specijalizovanih veća Kosova u Hagu danas se očekuje prvo stupanje pred sud jednog od osnivača oslobodilačke vojske Kosova, Saljiha Mustafe. Mustafa je uhapšen 24. septembra na Kosovo, a istog dana prebačen je u pritvor specijalizovanih veća Kosova u Hagu. Optužnicom se tereti za ratne zločine, odnosno proizvoljno lišavanje slobode, surovo postupanje, mučenje i ubistvo. Saljih Mustafa je u posljednje vrijeme bio i viši zvaničnik u Ministarstvu odbrane Kosova. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je za Pink da su svi navodi opozicione političarke Marinike Tepić o poslovanju kompanije Asseco, gde je direktor njen brat, napad na stranog investitora u Srbiji.
Ovde se Marinika Tepić ponovo mentalno detonirala i naravno, kao i u svakom njenom mentalnom detoniranju, to će koštati građane Republike Srbije. Dakle, evropsku kompaniju je ona neposredno napala. Posredno je mene i mog brata. Ali moj brat je samo jedan od zaposlenih u toj kompaniji. Ta kompanija je strani investitor u Republici Srbiji. Dakle, kako ćemo mi to platiti? Pa time što ćemo mi morati od sada pa nadalje da objašnjavamo stranim investitorima da oni nisu legitimne mete napada političkih neistomišljenika.
Nisam napadala stranog investitora, već nju, jer je očerupala državni budžet, izjavila je za Novu potpredsednica stranke Slobode i pravde Marinika Tepić, komentarišući optužbe predsednice vlade. Stručnjaci za borbu protiv korupcije za naš program kažu da nisu iznenađeni iznetim podacima da je kompanija Asseco od državnih organa i javnih preduzeća za nešto više od 2 godine dobila 40 miliona evra. Oni smatraju da je tu prisutna ne samo sumnja u sukob interesa, već i u trgovinu uticajem, što je, za razliku od konflikta interesa, krivično delo. Prilog Branki Trivić priredio Ognjen Zorić.
Reč je o tome da su brat i sestra povezana lica. Sestra je premijerka Srbije, a njen brat radi u firmi koja je kancelarija za IT i elektronsku upravu, koja direktno odgovara vladi, odnosno predsednici vlade, dodelila ugovor i novac na tenderu. Rekla je za Radio Slobodna Evropa Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Ako Agencija za borbu protiv korupcije utvrdi da postoji sukob interesa, o tome obaveštava funkcionera i organ u kome on vrši javnu funkciju, te predlaže mere za otklanjanje sukoba. Agenciji je Radio Slobodna Evropa uputio pitanje da li prema zakonu o sprečavanju korupcije predstavlja sukob interesa ukoliko firma brata premijerke dobija ugovore na javnim nabavkama koje raspisuju ministarstva i javna preduzeća. Odgovor nam je obećan, ali nije precizirano kada. Jelisaveta Vasilić, međutim, kaže da je kod javnog funkcionera, u ovom slučaju kod premijerke Brnabić, nad javnim mogao da preovlada privatni interes da obezbedi korist firmi svog brata. Direktor vladine kancelarije za IT Mihajlo Jovanović na konferenciji za medije 23. septembra opovrgao je tvrdnje koje je iznala Marinika Tepić, potpredsednica stranke Slobode i pravde, da je u pitanju konflikt interesa i istakao da je kompanija Asseco na tenderu za izradu centralnog registra stanovništva u novembru prošle godine dala najbolju ponudu.
Najbolja ponuda je 178.512.000, a druga ponuda je 179.898.600 dinara.
Povodom tvrdnji je oglasio se i bord direktora firme Asseco, koji je u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa najavio da će svoj ugled od, kako su rekli, netačnih, zlonamernih, paušalnih optužbi braniti pred svim nadležnim institucijama. Jelisaveta Vasilić iz Saveta za borbu protiv korupcije za Radio Slobodna Evropa kaže da je uverena da bi trebalo zabraniti učešće povezanih lica u svim javnim nabavkama koje raspisuju državni organi i javna preduzeća u Srbiji, zato što je reč o zemlji, kaže, zarobljenoj u korupciji, a korupcije, sukoba interesa i trgovine uticajem nema bez javnih funkcionera. Da je dodeljivanje tendera kancelariji za IT i elektronsku upravu, koja je pod direktnom ingerencijom predsednice vlade, firmi u kojoj je njen brat direktor, školski primer sukoba interesa, mišljenja je i Ivan Ninić, izvršni direktor nevladinog centra za vladavinu prava. Tu je, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, postojala mogućnost da kompanija Asseco dođe do prednosti zahvaljujući dragocenim, poverljivim informacijama u vezi sa javnom nabavkom koju su mogle biti obezbeđene iz vlade.
Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac izjavio je da je frakcija DS-a, koja je održala izbore za predsednika, pripremila glasačke listiće koji su bili overeni pečatom kojem nisu imali pristup. On je rekao da se pečat DS-a nalazi kod njega, citat, na sigurnom, nedostupan svima onima koji bi želeli da ga zloupotrebe za ispunjenje svojih i režimskih interesa, završen citat. Podsjetimo, Branislav Lečić pobedio je u subotu uveče na izborima u Demokratskoj stranci, koje je organizovao deo DS-a, na kojima je bio jedini kandidat, a koje rukovodstvo stranke ne priznaje. Pavle Grbović izabran je za novog lidera pokreta Slobodnih građana. On je najavio da će se pokret uskoro ujediniti sa novom strankom Zorana Živkovića i da su spremni za razgovore sa ostalim opozicionim strankama. Glavni odbor Demokratske stranke Srbije izglasao je poverenje predsjedniku te partije Milošu Jovanoviću.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Slovenačka vlada stavila je Srbiju na zelenu epidemiološku listu. To znači da će državljani Srbije u tu državu danas moći da putuju bez testa i karantina. Prema podacima Ministarstva zdravlja od nedelje, zaraza koronavirusom u Srbiji potvrđena je još kod 72 osobe, a od posljedice infekcije umrla je jedna osoba. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije odbilo je da pruži detalje o žičanoj ogradi koju Srbija podiže na granici sa Severnom Makedonijom i navelo da su te informacije strogo poverljive. Od 22. maja, kada je Radio Slobodna Evropa uputio zahtev, prošlo je 4 mjeseca, a podizanje dvoredne metalne ograde ojačane čeličnom žilažicom privodi se kraju. Ostalo je još samo nerešeno pitanje otvaranja malograničnog prelaza, na čemu insistira lokalna samouprava u Preševu, javlja Branko Vučković.
Visar Memeti, šef kabineta predsjednika opštine Preševo, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ograda već podignuta do graničnog prelaza Preševo-Tabanovci na koridoru 10, a da su privremeno prekinuti završni radovi u ataru sela Miratovac, gdje je planirano da uskoro bude otvoren malogranični prelaz Miratovac-Lojane.
Tačan razlog zbog čega je zaustavljen, mislim da je to što smo mi tražili istovremeno da dok se izgradi žičana ograda da bude otvaran i granični prelaz.
Memeti podsjeća da je otvaranje tog malograničnog prelaza dogovoreno još prošle godine kada je vlada Srbije donela odluku o osnivanju koordinacionog tela za realizaciju tog projekta.
A što se tiče odlučivanja, to je odlučeno, samo sad su proceduralne i tehničke stvari koje treba da se rešavaju.
Prema Memetijevim navodima, lokalna samouprava insistira da malogranični prelaz počne što pre da radi, iako nisu obezbeđeni svi uslovi.
Put je asfaltiran, tamo 24 sata ima graničnu policiju, samo treba da nabavimo 2-3 kontejnera da se otvara granični prelaz.
Predsjednik opštine Preševo Šćiprim Arifi je ranije izjavio za Radio Slobodna Evropa da je izuzetno važno da u okviru projekta postavljanja žičane ograde bude rešeno i pitanje otvaranja malograničnog prelaza Miratovac-Lojane, preko kojeg bi se uspostavila brža i bolja komunikacija meštana sa obe strane granice. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je u toku tiha aneksija Republike Srpske od strane Srbije. Sagovornici Omera Karabega su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada, i Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzle.
Gospodine Šehiću, meni se čini da je Dodikova priča o secesiji samo bacanje prašine u oči. To nije nikakva crvena linija. Jer je secesija neizvodljiva ne samo zbog toga što je Evropska unija protiv promjene granica, već i zbog toga što distrikt Brčko deli Republiku Srpsku na dva dela i Republika Srpska praktično nema teritorijalni integritet. Ja mislim da je zato izabrana strategija tihe aneksije, a tu strategiju je ovih dana otkrio u intervju u srpskom desničarskom magazinu Pečat Aleksandar Vulin. On je rekao da je zadatak njegove generacije političara nastavak borbe za ujedinjenje svih Srba u jedinstvenu državnu i političku zajednicu koja mora biti sprovedena mirnim putem. To ne mora nužno da znači, kaže Vulin, promjenu granica, niti mora da postane jedna država, to znači da Srbi moraju pronaći institucionalni mehanizam svog povezivanja i objedinjavanja. Vulin je vrlo blizak saradnik Aleksandra Vučića i ovo je po meni tiha aneksija.
Aleksandar Vulin je jedna specifična politička figura na srbijanskoj sceni koji vrlo često daje izjave koje apsolutno nisu primjerene, niti doprinose izgradnji razumijevanja i povjerenja u regionu. I njega nikad neću smatrati ozbiljnim političarem, ali sigurno da postoji jedna takva težnja. Ja moram samo nešto reći. Kad se govori o Dejtonskom sporazumu, kada se govori o Ustavu Bosne i Hercegovine koji je aneks 4 Dejtonskog sporazuma i slušajući mnoge analitičare desne orijentacije i u Srbiji i u Hrvatskoj, ali posebno u Srbiji, vidim koliko se manipuliše s Dejtonskim ustavom i koliko na jedan neverovatno neprofesionalan način tumače odredbe Ustava zanemarujući određene druge činjenice. Ja mogu samo reći, Bosna i Hercegovina je država, ona nikad neće biti unitarna država, ali u Bosni i Hercegovini je nemoguće napraviti bilo kakav oblik secesije. Ustavom Bosne i Hercegovine nije predviđen referendum kao način izjašnjavanja građana o bilo kojem pitanju. Svjestan je toga i Milorad Dodik. Ja se ne bojim za sudbinu Bosne i Hercegovine, ona će opstati, imajući u vidu činjenicu ono što ste rekli, da je u Europi, a to je stav i čelnih ljudi Europske unije, završen proces promjene granica. Povezivanje svih Srba na jedan način, kako to Vulin zna reći, znači računati i na Srbe u Crnoj Gori, računati na Srbe u Makedoniji, računati na Srbe u Hrvatskoj. Ta politika sigurno neće donijeti dobra nikome. Bosna i Hercegovina je specifična i u tome što političari susjednih država, tu u prvom redu mislim na Srbiju, pa onda i na Hrvatsku, dolaze u tu državu kao i da je njihova. Čak neki dan na N1 sam čuo nekog analitičara da je teritorija Bosne i Hercegovine faktički teritorija Hrvatske, što je apsolutno neprihvatljivo, jer oni mogu doći, oni se ponašaju kao da su u svojoj državi, što apsolutno nije primjereno u odnosima između dvije države. Moram ja također reći i posjetiti javnost da je Erdogan održao svoj neki predizborni miting u Sarajevu, jer mu nije dozvola Zapadna Europa.
Gospodine Popov, kako vi gledate na ovu Vulinu izjavu da je zadatak njegove generacije političara nastavak borbe za ujedinjenje svih Srba u jedinstvenu državnu i političku zajednicu? Koliko znam, Vučić se od toga nije ogradio.
Ovdje postoji taj sistem da Vulin i još poniki iz drugog ešalona, kako ja imam to običaj da kažem, da govore neke stvari koje Vučić nikad ne bi izgovorio, ali sigurno je da Vulin u tome ne solira, jer on kad bi iznosio u više navrata mišljenje koje je disonantno sa stavom šefa države, on bi to mogao da uradi jednom, dva puta ili tri puta u vrh glave i onda bi morao da izađe iz tima jer bi se vidio da ne sprovodi državnu politiku. Ovako, kada on to radi u kontinuitetu, on se dovodi pitanje šta su stvarne namere Srbije u cijeloj toj stvari. I to nije dolazilo samo iz njegovih usta, ovakve izjave sam Koštunica je negdje 2007. godine na nekom predizbornom skupu u Malom Zvorniku rekao da je Republika Srpska nama draga, nažalost za sada i fizički i politički odvojena od Srbije, ali da će jednog dana to otprilike, tako je rekao, biti ipak jedna država. Dakle, ovo nije prvi ni zadnji put da se nešto tako dešava, ali nevolja u tome što to daje vetar u leđa ovakvim stavovima jednog od čelnika Bosne i Hercegovine ili glavnog čovjeka u Republici Srpskoj da to poentira.
I na kraju da se vratim pitanju iz naslova ove emisije. Gospodine Popov, može li se reći da je u ovom trenutku u toku tiha aneksija Republike Srpske od strane Srbije?
Pa na neki način da. U tom smislu bi se na neki način moglo reći da se van institucionalno vrši neka vrsta aneksije, ne samo Bosne i Hercegovine, nego se baca senka i na ostale prostore u regionu. Tako da moglo bi se reći na neki način da je neko stanje kad predugo traje, ono počinje da se podrazumeva. Onda se mora vidjeti, a šta ćemo sada kada se to počinje podrazumevati.
Gospodine Šekiću, kako je vaše mišljenje? Da li vi mislite da je u toku tiha aneksija Republike Srpske od strane Srbije?
Pokušaju da, kroz razne izjave, pa čak imate taj memorandum 2 koji se spominje. Znači, ta ideja još živi u glavama nekih ljudi i oni neće da shvate da je to apsolutno nemoguće stvarati naročito na Balkanu. Saša je govorio o velikoj Srbiji, velikoj Hrvatskoj, velikoj Albaniji, zaboravio veliku Bugarsku. To je jedan mali prostor gdje imamo 3-4 velika nacionalna koncepta koji apsolutno ne mogu u ovom trenutku, pa i u budućnosti, dati bilo kakve rezultate koje mogu dovesti u pitanje opstojnost ovih država na ovom području.
Ceo most potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pojavom interneta i društvenih mreža mladi su danas izloženi mnoštvu različitih informacija, među kojima se javljaju i pojedini oblici digitalnog nasilja, pa i seksualnog uznemiravanja. Ko je sve izložen, kako ga prepoznati i odbraniti se i kome se obratiti za pomoć, tema je podcasta Radija Slobodna Evropa Glasa mladih. Natalija Jakovljević razgovarala je sa mladima u Subotici i u Beogradu.
Saška Jurić iz fondacije Tijana Jurić iz Subotice kaže da je danas među mladima najpoznatiji oblik nasilja takozvani cyberbullying, gde mladi krišom fotografišu neke ljude i postavljaju fotografije na društvene mreže gde ih nakon toga komentarišu.
Ono što mi negde primetimo jeste da je Instagram mreža koja najviše negde je izložena tom digitalnom nasilju. U suštini neka najpopularnija trenutno oblik nasilja jeste taj neki spotted. To je novi oblik gde mladi fotografišu krišom druge osobe i postavljaju fotografije na Instagram. U jednom trenutku je to bilo da oni fotografišu krišom druge osobe kako bi saznali njihovo ime, prezime, u koju školu idu. Pa je onda to bilo da su oni stavljali na Instagram mreže neke kao profile najružniji momci i devojke, pa su isto krišno fotografisali osobe i tamo objavljivali. Sve to neki vid digitalnog nasilja. Ranije je to bio Facebook, tamo je bilo popularno digitalno nasilje, gde su na nekim stranicama u razred, na primjer, napravi stranicu da je devojčica iz tog razreda glupa, gde se ceo razred priključi toj grupi i onda omalovažavaju i smevaju tu devojčicu jednu. Tako da je sa Facebooka, koji je nekada bio popularan među decom, sad to prešlo na Instagram.
Aktivistkinja u Autonomnom ženskom centru iz Beograda, Sanja Pavlović, kaže da se digitalnim nasiljem zloupotrebljava tehnologija, a pre svega ljudi svih uzrasta koji su mu izloženi. Ona se kroz svoj rad najviše bavila digitalnim nasiljem među srednjoškolcima.
Ono što se najteže prepoznaje jesu različiti vidovi psihološkog i seksualnog nasilja. Dakle, nekako je potpuno normalizovano i vređanje, i omalovažavanje, pogrdne reči. Sa druge strane, opet vidimo i da jedno naše prethodno istraživanje koje smo radile upravo sa srednjoškolcima pokazalo je da svaki četvrti mladić i svaka deseta devojka smatraju da jedan šamar nije nasilje. Tako da čini mi se da nekako i oni odrastaju u kulturi koja u potpunosti normalizuje nasilje, pogotovo kada govorimo o nasilju koje se dešava specifično devojkama, a to je pre svega neki različiti vidovi seksualnog uznemiravanja, seksualnog nasilja, i da se to nekako smatra ili šalom, ili delom odrastanja, ili prosto nečim što je normalno da dolazi od momaka, i vidimo da je sa njima zapravo dosta potrebno raditi na tome da prepoznaju šta je nasilje, da bi mogli dalje da znaju kako da reaguju.
Na osnovu iskustava Subotičanke Lare Majkić, inače studentkinje u Novom Sadu, psihičko i fizičko nasilje je najizraženije među učenicima u osnovnim školama. Kako kaže, i sama je bila žrtva neprimerenih poruka.
Najviše ono za čime sam se ja susretala je to bukvalno samo preko poruka neke pretnje i tako dalje. Najviše to bilo u sklopu i to psihičko nasilje. Sad ja jedino što sam doživljavala nasilje bilo je u osnovnoj školi, ali to isto sve tako spadalo kako su pretnje. Mislim, nisu pretnje bili, ali kako su, kako su mi neke reči su mi bile upućene uživo, tako sam i dobijala i preko poruka u tim nekim grupnim četovima i tako dalje. Ali znam da je bilo iz nekih primjera mog okruženja bilo nekih prednji oko šerovanja fotografija, eksplicitnih i tako slično. To je verovatno ono što sam najviše slušala iz okruženja. Pogotovo također dešavalo se kad sam bila malo starija, da su momci pretjeli da će da podele fotografije devojaka, eksplicitnih slika koje su im slale i tako dalje. To je verovatno najviše ono što sam vidjela od digitalnog nasilja, pogotovo seksualnog.
Ceo podcast Glasa mladih potražite na internet stranici Radija Slobodna Evropa. Najmanje 23 ljudi poginulo u sukobima u Nagorno-Karabahu, Jermenija i Azerbejdžan proglasili ratno stanje, Ujedinjene nacije pozvale na hitno obustavljanje borbi. Hapšenje i suzavac na protestima protiv Lukašenka u Belorusiji. Jedan od osnivača OVK, Saljih Mustafa, danas pred sudom u Hagu. Državljani Srbije od danas mogu u Sloveniju bez testa. Do kraja dana biće oblačno, popodne pljuskovi, temperature do 25 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.